әрбір үйде асылған ет, бауырсақтар, шелпектер, өмір бойы сүйу жайлы әп әдемі ертектер. Көжі толы құлпырған гүл, гүл көтерген еркектер, 8-ші наурыз. Дәл бұл күні сұлуларды мақтау аз, естілмеуі тиіс сөздер, ақшамаз. Ілгіштегі ең әдемі көйлектер, кезек күтіп шаршататын шаштар аз. Сыйлық қайшы, жылтыр қағаз желімдер, абысындар апасыңылы келіндер, көтеріңгі болса дағы көңілдер, кемсең деген, сүйілмеген еріндер. Күн шуағы жылы жазға бергісіз, қар дерткен сол ғой дерсіз, ендісіз. Қате айттыңыз, ол әйелдің күлкісі, тағдырымның не сыйлары белгісіз. 8-ші наурыз.